Psalmi 97. Zoti mbretëron. Le të gëzohet toka dhe le të ngazëllohen ishujt e mëdhenj. Re dhe terre mbështjellin. Drejtësia dhe e drejta janë në themel të fronit të ti. Një zjarri shkon për para dhe i zhduk armisht e tjerë rreth e qark. Vetëtimat e ti ndriçojnë botën. Toka i shikon dhe dridhet. Malet shkrien si dylli për para Zotit, për para Zotit të gjithë tokës. Që e shpallin drejtsinë e ti dhe tër popujt çojnë lavdinë e ti. Nga të rrofshin të gjithë ata që u shërben skulpturave dhe ata që mburren me idhujt. Rëndshin përmbys përpara ati të gjitha perëndit. Sioni ka dëgjuar dhe shgëzuar për to, dhe bijat e Judës janë gëzuar në gjykimet e tua, o Zot. Sepse ti, o Zot, je shumë i lartë mbi tër tokën, ty të përlëvdojnë mbi gjithë perëndit e tjera. Ju që e doni Zotin urreni të keqen. Ai ruan jetën e shenjtorëve të tij dhe i çliron nga dora të pabesëve. Drita ka dalë për të drejtin dhe gëzimi për ata që janë të drejtë nga zemra. Ngazëlloni tek Zoti, o njerëz të drejtë, dhe lëvdoni emrin e tij të shenjtë.